Тіметеге арналған екінші хат, үшінші тарау. Есіңде болсын, соңғы дәуірде қиын қыстау күндер туат. Адамдар өзімшіл, ақшағымар, мақтаншақ, тәкәппар, өсекшіл болып, ата-аналарына бағынбайды. Олар алғысты білмей, қасиеттіні танымай, ешкімді сүймей, ымыраға келмейді. Адамдар сондай-ақ жалақор, ұстамсыз, қатыгез болып, жақсылықты жек көреді. Опасыз сатқын, ақылсыз қызба, кеуде көтерген олар, Құдайдан көрі, ләззат ермекті артық көреді. Олар сырт көзге, Құдайға ұнайтындай болып көрінгенмен, оның күшінен бас тартады. Мұндай адамдардан аулақ жүр. Олардың кейбіреулері, кісілердің үйлеріне қулық пен кіріп, түйсіксіз әйелдерді еліктіріп, құлдыққа түсіреді. Сондайлар күнәға белшесінен батып, түрлі құмарлықтардың жетегінде жүреді. Олар әрдайым тәлім алуға ұмтылғанмен, ешқашан шындықты білуге қол жеткізбейді. Яни мен Ямбыридің Мұса пайғамбарға қарсы күрескені сияқты, мұндай азғырушылар да шынайы ілімге қарсы шығады. Бұлардың ақылдары бүлінген, сенімдері түкке тұрғысыз жалған. Бірақ та олар алысқа бара алмайды. Өйткені олардың ақылсыздығы бәріне айқын болады. Кезінде Яни және Ямбыримен де солай болған. Ал сен маған еріп, менің ілімімді, жүріс-тұрысым мен өмірлік мақсатымды үлгі тұтып келесің. Сенімім, төзімділігім және сүйіспеншілігімді әрі қуғындалып, азап шеккен кездерімде көрсеткен табандылығымды өз көзіммен көрдің. Антахия, Қония және Люстрада маған қандай жағдайлардың болғанының бәрін, сол қалаларда қандай қудалауды басымнан кешкенімді білесің. Ал еміз мені солардың бәрінен де құтқарды. Мәсіх Исамен жүріп, Құдайға ұнамды өмір сүргісі келетіндердің бәрі де қуғындалатын болады. Қара ниеттілер мен алаяқтар бұрынғыдан бетер жамандық жасап, өздері де алданып, өзгелерді де алдай бермек. Ал сен үйреніп, берік сенгендеріңе адал болып қала бер. Өйткені өзіңнің кімдерден тәлім алғаныңды білесің. Сонымен бірге балалық шағыңнан ақ киелі жазбалармен таныссың. Олар сені парасатты етіп, Мәсіх Исаға деген сенімің арқылы құтқарылуға бастап әкеледі. Киелі жазбалардың бәрі Құдай рухының жетелеуімен жазылған. Олар тәлім беру, әшкерелеу, түзету, әрі әділдікке тәрбиелеу үшін тиімді. Осылай, Құдайдың адамы барша игі іске дайындалып, толықтай даяр болмақ.